xizmatingda goha kunu tuni mutad keling deya uyda murg'ak bolam kutad xasta onam yo'l qaraydi bo'lib mustad duolaring dardlarimga darmon elim.
To'plangan dalillardan kelib chiqib javobgar farzand tarbiyasiga nisbatan fikrini o'zgartirganligini inobatga olgan holda otalik huquqidan mahrum qilmay unga imkon berishingizni so'rayman.
Onidaman bilim bog'lab yurt boshimni